Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Od dnevnih aktuelnosti izveštavamo kako su protekli lokalni izbori u Mostaru, koji su u tom gradu održani prvi put nakon 12 godina. Izveštava Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je večeras da je do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati na lokalne izbore u Mostaru izašlo 55% od nešto preko 100.000 registriranih birača. Koalicija nevladinih organizacija pod lupom, koja vrši posmatranje izbornog procesa, saopćila je da je odaziv birača u Mostaru tokom dana bio veći nego na lokalnim izborima održanim u ostatku Bosne i Hercegovine 15. novembra. Zabilježen je niz, uglavnom manjih nepravilnosti, ali je koalicija pod lupom najviše pažnje usmjerila na činjenicu da se nije podudarao broj birača na biračkom spisku Centralne izborne komisije BiH sa onim na terenu na 150 biračkih mjesta. Dario Jovanović iz koalicije pod lupom je kazao da je razlika u broju birača primijećena na 142 birališta.
Stanje za sada u pitanju je razlika od više hiljada birača, odnosno broj birača danas koji je realno na izvodima iz biračkog spiska po biračkim mjestima je manji u odnosu na broj koji nam je dostavila Centralna izborna komisija prema sadašnjim podacima za oko 4000.
S obzirom na to da u Mostaru lokalnih izbora nije bilo 12 godina, te da još od 2012. ne funkcionira gradsko vijeće, građane smo pitali šta očekuju od ovih izbora, a neki od njih su nam kazali.
Da s ovim izborima dođemo do ljudi koji će stvarno ovaj grad prepoznati i voliti i raditi u interesu naroda.
A da se zaposle mladost da ne ide ovdje, šta će drugo biti?
Za mene je kasno, ali ako sam bolesna, došla sam da ispunim ono što moram, a vama želim da živite dobro kao što sam ja nekad živa.
Podršku nevladinim organizacijama u nadgledanju izbornog procesa, ali i građanima da izađu na birališta, tokom popodneva pružili su i američki ambasador u BiH Eric Nelson, te šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Zatler. Ambasador Nelson je izrazio zadovoljstvo odazivom birača tokom dana.
A high turnout.
Što veća izlaznost, to će biti jasniji rezultati. Samim tim će biti jasnija i poruka za izabrane lidere. Šta je to s čim treba da se uhvate u koštac i šta je to na što treba da fokusiraju svoju pažnju kako bi počeli da rješavaju pitanja od interesa za građane.
Ambasador Zatler je istakao da su važni i dani nakon izbora kako bi se građanima pokazalo da je okrenuta nova stranica, te je uputio apel za 35 budućih vijećnica i vijećnika u Gradskom vijeću Mostara da što prije djeluju kako bi se rješavali nagomilani problemi u oblasti infrastrukture, zdravstva, otpadnih voda, odlaganja otpada i drugih.
Tih 35 vijećnika i vijećnica koji budu izabrani će biti ljudi koji dolaze ispred svojih stranaka, ali jednako tako su i oni kojima su građani povjerili njihov mandat da bi radili na pitanjima i problemima koja su već predugo prisutna.
Podsjetimo, lokalni izbori u Mostaru nisu održani od 2008. godine, jer nakon što je Ustavni sud BiH 2010. poništio stara izborna pravila za taj grad, vodeće hrvatske i bošnjačke stranke se godinama nisu mogle dogovoriti oko novih. Tek u junu ove godine dogovor je napokon postignut, nakon što je u oktobru 2019. Evropski sud za ljudska prava presudio u korist Mostarke Irme Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu za uskraćivanje prava na izbore. Inače, Centralna izborna komisija BiH je ranije najavila da će preliminarne rezultate lokalnih izbora u Mostaru objaviti večeras u ponoć u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Ostale dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama, a u nastavku ćete slušati Most Radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista. Sagovornici su bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje i Stevo Muk iz Instituta Alternativa. Polemisalo se o tome kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu s obzirom da su premijer Krivokapić i dobar deo ministara bliski mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Da li se politički angažman Srpske pravoslavne crkve razlikuje od angažmana verskih zajednica u evropskim demokratijama? Koliko u novoj vladi ima Srba, a koliko Crnogoraca? Zašto su bošnjačka, albanska i hrvatska manjina odbile poziv premijera Krivokapića da učestvuju u vladi? Bilo je reči i o tome da li je sadašnja vlada prva demokratska vlada u Crnoj Gori. Šta znači Krivokapićeva poruka da će njegova vlada biti vlada žrtve? Kakva će biti politika nove vlade prema Zapadu i NATO paktu, a kakva prema Rusiji? Kakav će biti njen odnos prema Srbiji?
kao i o tome da li se uticaj Tirane i Zagreba na politiku u Crnoj Gori može meriti sa uticajem Beograda. Most je pripremio Omar Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima krajem avgusta ove godine. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa. Gospodine Vujoviću, kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu? Sam premijer Krivokapić, ali dobar deo ministara, ne kriju da su jako bliski crkvi. U ostalom, svoje religiozno opredeljenje Krivokapić je demonstrirao kada se nakon završenog ekspozea u Skupštini Crne Gore prekrstio, što su sledili i neki ministri.
Pa mislim da će uticaj Srpske pravoslavne crkve biti presudan rad ove vlade, makar u onim oblastima gdje postoji interes ove vjerske zajednice da bude ispoštovan. I sam premijer, a veliki broj ministara nikad ne bi bili na tim pozicijama da ne uživaju snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. I mi se nalazimo u jednoj veoma tipičnoj situaciji da u vladi ne sjede predstavnici pobjedničkih partija, izuzev URE, već sjede predstavnici jedne vjerske zajednice i eventualno neki nezavisni stručnjaci, a s druge strane nemamo onih za koje se glasalo na izborima. Sam gospodin Krivokapić, ako je suditi izjavama lidera koalicije koju je predvodio, on je bio prijedlog i uslov Srpske pravoslavne crkve da podrži tu listu, tako da ne postoji snažan link između gospodina Krivokapića i većine ministara sa partijama koje su i glasale, već naproti taj link se veže prije svega za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dokle će ta pozicija tolike dominancije i kontrole procesa od strane Srpske pravoslavne crkve opstati, to mi ne znamo, to nije prirodno stanje, ali sa druge strane moramo da konstatujemo da je Srpska pravoslavna crkva postala ključni igrač koji odlučuje o onim pozicijama za koje je ona zainteresovana.
Gospodine Muk, mislite li vi da će Srpska pravoslavna crkva imati snažan uticaj na novu vladu?
Ja ne dijelim ovu vrstu bojazni i strahova koje iskazuje gospodin Vujović. Mislim da je ta vrsta utiska na neki način preuveličana, ali podsjetio bih vas kako je crkva došla u političku orbitu. Došla je tako što smo mi u prethodnom periodu imali vladu koja je dominantno bila bliska ideji Crnogorske pravoslavne crkve. Upravo su Demokratska partija socijalista i Đukanović u svom partijskom programu usvojenom na kongresu prije nekoliko godina zapisali da hoće da osnuju novu pravoslavnu crkvu, a u tom cilju su bili namjerili da preko zakona s kraja 19. godine nacionalizuju imovinu eparhija Kanonske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako je crkva došla u političku orbitu, odnosno postala tema političkih rasprava u Crnoj Gori. Kroz tu priču je i ona bila angažovana u političkom procesu u želji da, kako oni to vide, zaštite svoja legitimna prava, između ostalog i kroz određenu vrstu saradnje sa pojedinim političkim partijama. Ja vam moram kazati da ja ne smatram da su ljudi koji danas sjede u vladi predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim da su oni predstavnici one parlamentarne većine koja ih je izabrala za članove vlade. To su ljudi koji nisu ni sveštenici, ni monasi. To su ljudi koji imaju svoje profesionalne, civilne karijere i na kraju to su ljudi koji su, makar u jednom dijelu, dobili podršku naroda kroz ono što je bio izborni proces. Tako da u tom smislu ja ne bih bio sklon tako teškim ocjenama na račun ove vlade i njenih veza sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako naravno, kao što je to i saopštavano od strane političkih partija i Srpske pravoslavne crkve, postojala je naravno ta veza i saradnja između tih partija i crkve, ali u kontekstu ovom koji sam vam objasnio. Ali ono što je važno jeste da su i ranije mandatar, odnosno sada premijer i ministri ove vlade, članovi ove vlade s jedne strane, ali i crkva s druge strane, u više navrata kazali da se u pogledu sekularnosti Crne Gore kao države, odnosno njenog odnosa prema vjerskim zajednicama, ništa neće promijeniti i da i crkva želi da se vrati na svoje pozicije koje su odgovarajuće u jednoj sekularnoj državi, ali i da vlada tu liniju neće prelaziti.
Gospodine Vujoviću.
Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila u politici. 90. godina ona je blisko sarađivala sa DPS-om, kada su oni podržavali politiku Slobodana Miloševića. Srpska pravoslavna crkva je podržavala uvijek one snage koje su negirale genocid u Bosni i Hercegovini, konkretno u Srebrenici, koji su podržavali ratna dešavanja i u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu. Dok su bili u saglasju sa tim DPS-om, bili su na istoj strani, kada se DPS odgradio te politike, oni su bili na suprotnim stranama, iako su povremeno sarađivali. I skoriji primjeri govore da je Srpska pravoslavna crkva bila aktivno angažovana, ali ne sa ovolikim uticajem. Sjetimo se priznanje Kosova, kada vjerski velikodostojnici govore na mitinzima, podržavaju proteste. Imali smo primjere da pokojni mitropolitan Filohije učestvuje na protestima Demokratskog fronta, proklinje funkcionere. Tako da nije to baš da je Srpska pravoslavna crkva bila van politike, pa je usvajanje ovoga zakona gurnulo na to polje. I na kraju, oni se nisu povukli kako su se najavili iz ovoga procesa, nego su nastavili da vode kadrovsku politiku nove vlade.
Gospodine Muk.
Činjenica je da ovo što imamo u Crnoj Gori kroz izborni proces i kroz proces formiranja vlade jeste u neku ruku neuobičajeno, ali kažem ponovo, to možemo posmatrati samo u kontekstu ovoga što sam prethodno rekao. Ali da vas podsjetim, narodnjačke, konzervativne i demokršćanske političke opcije su i legitiman, a ja bih rekao i dominantan dio političkog spektra u mnogim velikim evropskim demokratijama.
Pa, znate kako, postoji velika razlika između konzervativnih političkih partija od koje neke jesu bliske određenim vjerskim zajednicama ili zastupaju neke politike, ali mi ovdje imamo, praktično je to saopštio jedan od lidera Demokratskog fronta, da su oni vršili direktne pregovore sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve o tome koliko će njihovi kandidati zauzeti pozicija na kandidatskoj listi. Da je prvi zahtjev, kako je gospodin Medović saopštio, bio 10, pa u drugom krugu 3, da su se sveli na to da je kompromis bio da imaju jednog kandidata na listi. Znači, govorimo o nečemu što nije baš zabilježeno u parlamentarnoj praksi, makar ne često, a to je da je crkva bila jedan praktično koalicioni partner. To nije špekulacija, to je nešto što je saopšteno i posebno od više aktera potvrđeno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Muk, da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem, to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o probošnjačkim ili prohrvatskim ili proalbanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori, a zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba. Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobijedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje tri ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorki. E sad, u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
Složio bi se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina on je pogriješio i rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade, ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema Muslimana Bošnjaka, da nema Hrvata, vidimo ako je ta podatak tačan, da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste, mislim da ovdje je bila značajnija ta denominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni, kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva, činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muh, mislite li vi da dominiraju u vladi vjernici Srpske pravoslavne crkve?
To sam vam rekao da ne znam, vjerovatno da da, ali da bi kompletno odgovorili na ovo pitanje, moramo odgovoriti na jedno potpitanje. Zašto nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca ne učestvuju u vladi? Kad odgovorimo na to pitanje, onda će nam možda biti jasnija slika zbog čega vlada u ovom dijelu, ajde kažem, identiteta članova vlade izgleda ovako.
Sad ste otvorili to pitanje koje sam ja inače mislio da otvorim. Zašto manjine u Crnoj Gori, pre svega bošnjačka i albanska, odbijaju da učestvuju u novoj vladi? Jer to je zaista čudno. U Srbiji i Hrvatskoj manjine prihvataju da učestvuju u vlasti da bi obezbedile bolji položaj za svoje pripadnike. E zašto to sad nije slučaj u Crnoj Gori sa novom vladom, a ranije je bilo slučaj?
To je odlično pitanje, ono će nam pomoći da shvatimo ovo prethodno pitanje o kojem smo govorili. Ja bih vas podsjetio da su lideri ove parlamentarne većine koja je pobijedila na izborima zaista u više navrata, počeo od izborne noći i kasnije u nekoliko javnih prilika, pozivali zaista nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca i Hrvata da uzmu učešće u vladi. Bošnjačka stranka nije htjela da uđe zbog razlika sa Demokratskim frontom, zbog negativnih iskustava. Sa Demokratskim frontom predlagala je jedan drugi koncept vlade bez Demokratskog fronta, formiranje manjinske vlade u kojoj bi oni zajedno sa URom i Demokratskom Crnom Gorom ipak ušli u tu vladu. Ali mislim da je bila i pod pritiskom Demokratske partije socijalista da ipak donese odluku da ne uđe u vladu, odnosno da ostane van vlade. S druge strane, jedna albanska koalicijona lista je vodila duge pregovore sa mandatarom, nije odbijala tu mogućnost da uđe u novu vladu. Ona je čak ispostavila i spisak svojih zahtjeva o kojima su vođeni pregovori, ali je na kraju ipak odlučila da ne uđe. Nedavno je održan jedan sastanak članova vlade i rukovodstva opštine Tuzi koje vode albanske stranke uz podršku Demokratske Crne Gore Alekse Bečića, i meni se čini da i pored toga što one sada nisu u vladi, da je to i dalje otvoreno pitanje.
Gospodine Vujoviću, zašto bošnjačka i albanska manjina nisu prihvatile da učestvuju u novoj vladi?
Znate kako, mislim da su trebali da, prije svega oni koji pripadaju novoj vladajućoj većini, da ulože mnogo više napora da izbiju argumente protivničke strane vezano za odnose prema manjinama. Tu prije svega postavi se pitanje kako možete biti u koaliciji sa partijama koje negiraju genocid u Srebrenici. A to nije nešto što je bilo. To je rečeno prije nekoliko dana u crnogorskom parlamentu, gdje je visoki funkcioner Demokratskog fronta negirao postojanje genocida u Srebrenici. Znači, moraju i Demokratski front, ali uključujući premijera, ministra pravde reći otvoreno da je genocid bio u Srebrenici, da oni osuđuju genocid na muslimansko-bošničkim narodom u Bosni i Hercegovini. Znači, moraju se stati na tim pozicijama i pokazati da su oni pružili tu ruku, ali ne može se sa negacijama. Kako možete očekivati od bošničke partije da podrži takve stavove te većine? Jer ne možemo zanemariti da koalicija koju je predvodio Demokratski front i gospodin Krivokapić je sastavljena od veoma radikalizovanih elemenata, velikog broja srpskih nacionalista koji su sada utihnuli, ali nisu odustali od onoga što je njihova programska orijentacija.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem na kraju tog procesa. Istovremeno vjerujem da bi zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević, ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tirana, čiji su premijeri i predsjednici Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, jeli ovogodišnjoj, dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o karakteru i politici nove vlade Crne Gore, koja je ovih dana preuzela vlast nakon poraza Đukanovićeve Demokratske partije socijalista na izborima krajem augusta ove godine. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa. Govori Zlatko Vujović.
Gospodin Muk je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Ja se potpuno slažem da je bio jedan neviđen pritisak na gospodina Dritana Abazovića da on promijeni nešto što je javno rekao i to mora se apostrofirati. Gospodin Dritan Abazović je prije izbornog dana rekao da će on njegova koalicija ući u koaliciju samo sa onim blokom oko demokrata i blokom oko Demokratskog fronta. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaj. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima, kroz ogromne medijske resurse i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori i recimo Beograda gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono čemu smo svjedočili kada govorimo o gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Gospodine Muk, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vujović da se ni izdaleka po snazi ne mogu porediti uticaj Beograda sa uticajima Tirane i Zagreba?
Vjerovatno da ne, ali ja sam govorio o nečemu što mislim da je važno s aspekta principa o kojima govorimo i koje ili imamo ili nemamo. Mislim da nam je to u proteklom periodu prilično nedostajalo u Crnoj Gori i na političkoj i na javnoj sceni, da se nismo jednako određivali prema svim pojavama koje imamo u Crnoj Gori ili imamo u regionu, i u tom smislu je moje poređenje tih uticaja i jednostavno jedan apel da na istovjetan način promišljamo te uticaje. Koliki su oni zaista, da li je svojevremeno, ne znam, podrška Zagreba jednoj stranci dovela do toga da Demokratska partija socijalista 2016. dobije parlamentarnu većinu ili ne, sada je teško o tome suditi, ali vi znate da je u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista zajedno sa svojim tradicionalnim partnerima vršila vlast također tijesnom većinom. Tako da je ta razlika između pobjednika i poraženih u Crnoj Gori bila veoma mala i mjerila se jednim ili dva mandata, kao što je i sada na kraju krajeva slučaj, tako da ako bismo u tom kontekstu posmatrali te uticaje, onda oni mogu i mogli su da imaju i presudan značaj za rezultat izbora u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, ima mišljenja da bi se mogla promijeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji, s obzirom da je deo opozicionih partija, koje se nalaze u pobjedničkoj koaliciji, proruski orijentisan. S druge strane, ministar inostranih poslova Đorđe Radulović kaže da Crna Gora čvrsto ostaje na evropskom i euroatlantskom kursu, a nova vlada nije ukinula sankcije Rusiji, koje je uvela pre nekoliko godina prateći politiku Evropske unije. Kako vi na to gledate?
Mi imamo jasnu poziciju, čini mi se, vlade Crne Gore, da će ta politika biti proevropska, prozapadna, pro-NATO. Međutim, to ne odgovara sastavu vladajuće koalicije. Ono što se postavlja pitanje, koliko dugo će trajati kompromis koji je sada postignut i dokle će, recimo, poslanici kao što su poslanici DF-a, poslanici Prave, Crne Gore i drugi, biti spremni da imaju strpljenja da čekaju na odluku da se ukinu sankcije Rusiji. Crna Gora ih je prije neki dan obnovila, ponovo obnovila i Rusija prema Crnoj Gori, i to nije nešto što su s jedne strane obećali svojim biračima, ali nije ni nešto što su obećali ruskim zvaničnicima i onima iz Rusije koji su ih podržavali na razne načine. Tako da je za mene veliko pitanje dokle će tako nešto trajati. Vjerujem da kako se budu približavali izbori da će postojati tenzije po tim pitanjima. Vidjet ćemo da li će oni rezultirati padom vlade ili će biti dovoljno kapaciteta njihovim redovima da ih prevaziđu.
Gospodine Mu, kako je vaše mišljenje? Može li se promijeniti dosadašnja politika Crne Gore prema Rusiji?
Ja mislim da se u ovom političkom odnosu snaga taj odnos neće promijeniti. Nekoliko dana nakon izbora je potpisan taj sporazum tri lidera, tri velike pobjedničke koalicije, i u njemu je, čini mi se, jedna od prvih tačaka, ako ne i prva, upravo ta odluka da neće biti promjene spoljnopolitičkog kursa. Ja bih vas podsjetio da su ne samo URA, koja je od samog početka bila na tom prozapadnom i pro-NATO kursu, već i Demokratska Crna Gora još u vrijeme kada je u Podgorici boravio potpredsjednik SAD-a Pence 2016. godine jasno podvukli da je pitanje članstva u NATO-u priča koja je završena i da je ta odluka za Crnu Goru donijeta.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Muk.
Hvala vama gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore, Stevo Muk iz Instituta Alternativa i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zatvaranje, gubitak posla, izopštenost. Pojmovi koji se često spominju u vezi sa položajem mladih u celom regionu, ali i u Evropi. Pandemija je dovela do značajne nesigurnosti kod mladih, a šira zajednica se ne snalazi baš najbolje u pronalaženju odgovora na njihove brige. Ni u prethodnim godinama mladima u regionu nije bio lak položaj, ali izgleda da ova godina stvorila je novu generaciju mladih, a to je karantin generacija. O društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije još se vode debate, ali ono što je sigurno da su upravo mladi ti koji su dobrim delom na gubitku. Možda su se lakše snosili sa zdravstvenim delom pandemije, ali njihov socijalni položaj je u velikoj meri uzdrman. Ovo pokazuje istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Ova organizacija, poznata po skraćenici KOMS, sprovela je istraživanje među mladima i prema rezultatima nešto više od 40% mladih u Srbiji nezadovoljno je reakcijom države na epidemiju koronavirusa tokom vanrednog stanja u martu ove godine, a skoro 60% njih nezadovoljno je postupanjem državnih organa po okončanju vanrednog stanja, odnosno od maja do septembra. Šta ih najviše brine? Kako vide budućnost? Hoće li pandemija samo ubrzati njihov odlazak mahom u zapadnoevropske zemlje? Na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama je Norbert Šinković.
Slušate Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 26-godišnja devojka iz Novog Sada. Ona je krajem leta ostala bez posla. Usred pandemije, osim brige za sopstveno zdravlje i zdravlje porodice, dobila je još jedan zadatak, da nađe način da stvori sebi prihode. Ona je samo jedna od onih mladih u Srbiji koji su baš zbog epidemije bolesti COVID-19 ostali bez posla. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da iako se brzo snašla, i tekako osjeća teret krize.
Smatram da je pandemija postavila mlade u jako nezavidnu situaciju jer ih je načinila, tako reći, glavnim krivcima za širenje zaraze. Ne shvateći da, na primjer, dosta mladi iskazuju nesigurnost, zabrinutost, strah da se neko njihov bližnji ne zarazi. I da je to zapravo glavni strah koji su sve vreme osjećali i pokazivali su sve vreme da je to nešto što ih najviše boli i tišti i samim tim su mentalno bili mnogo više, kako da kažem, doveli su do toga da se oni sami zatvaraju, da se čuvaju zbog svojih roditelja, baka, deka i tako dalje. Sa druge strane, naravno, postoje i oni koji nisu pazili, oni koji su gledali na to kao na prehladu, ali je veći broj bio zapravo njih koji došli su do tog mentalnog zatvaranja potpunog i otuđivanja od ljudi drugih samo da bi na neki način zaštitili druge ljude, a ne sebe.
Kako ti vidiš? Kuda vodi ovakav dijalog?
Pa mislim da prvenstveno nikome ne ide u prilog ovakav dijalog i mislim da bi trebalo da postoji više solidarnosti kako sa strane institucija, vlasti i tako dalje prema mladima, tako i obrnuto. Konkretno kada govorim na primjer o svojoj situaciji, jer ja sam preležala COVID, nisam ni znala da sam ga preležala, ali zbog trenutne situacije, na primjer, ja svoje roditelje nisam videla 6 mjeseci i znam dosta svojih prijatelja u okruženju koji nisu odlazili svojoj rodbini, familiji, starijim ljudima zato što znaju da su ugroženi i zbog toga mislim da je odgovornost na individualnoj osobi, bez obzira na druženje, bez obzira na potrebu da nekoga vidimo, da nekoga zagrlimo, svi smo na neki način shvatili da to moramo staviti u drugi plan. I mladi ljudi kojima je na primjer, ja kada sam pričala sa psiholozima, sociolozima, ono što je njima zapalo za oko jeste da je mladima bilo najteže u smislu promjene života. Zato što su oni odjednom bili zatvoreni, oni koji su navikli da istražuju, da izlaze, da se druže, što naravno nije ni osnovna potreba kao nešto što mora da se dešava, ali za njih je to bio ogromna promjena. Stariji ljudi, njihovi roditelji, zaposleni su, odlazili na posao, samo su se pridržavali mera. Mladi su sa druge strane i prestali da imaju predavanja na fakultetu i prestali su da idu u srednju školu, osnovnu školu već koje su razredili godina, i zbog toga mislim da je njima na neki način bilo najteže u tom korpusu, pored naravno starijih ljudi koji su za vreme, na primjer, policijskog časa morali da budu konstantno zatvoreni. I mislim da niko to ne gleda, kada govorim niko, mislim na ljude koji su stariji sa te strane, zato što ne misle da je tako lakše, jer se ne izlažu svim tim okolnostima i opasnostima, ali sa druge strane mislim da je preko potrebno da se izlažu kako bi naučili da poštuju mere, kako bi naučili da paze na sebe, jer evo prvo ja kada sam se zatvorila i rekla neću nigde da izlazim, samo ću da izađem do prodavnice i to je to, shvatila sam da to dosta uticalo na moje mentalno zdravlje, jer nisam znala, jednostavno kao da ponovo učite tu socijalnu komunikaciju i konekciju sa ljudima, mnogo vam je teže da pogledate nekoga u oči jer niste navikli, jer tipa 2 mjeseca budete zatvoreni ili nešto slično, i jednostavno mislim da moramo da se prilagodimo toj novoj normali, šta god ta nova normala značila, pošto ovo će još da traje, a ljudi čekaju samo kraj.
Kako je epidemija uticala na planove? Da li vidiš suštini u kom pravcu ovo ide?
Promenilo je dosta stvari, ali prvenstveno na tom mentalnom nivou, i mislim da je dosta uticala, na primjer, na to da kada ste nekako sami i kada ste kod kuće i kada imate mnogo vremena da razmišljate o nekim stvarima, onda se i pogledi na svet i na razmišljanja potpuno promene. Čist primer, ja sam u jednom momentu imala ispraćaj drugarice da se vraća u Hrvatsku, i nas nekoliko je trebalo, znali smo, svi poštujemo mere, to je to, da bih ja sat i po vremena pre nego što treba da odem saznala da sam bila u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. I ja u tom momentu meni je najveća briga šta ću ja obući, i čujem to i sedam na krevet i kao, ja ne idem nigde. Ja nikoga neću vidjeti naravne 2 nedelje zato što moram. I tu kreće neka vrsta anksioznosti, tu kreće panika, tu se odmah razmišlja o drugim ljudima i tako dalje, ceo taj proces. I zato kažem da mislim da smo svi došli do toga da smo shvatili da je zagrljaj mnogo bitniji od nekih drugih stvari, da je bilo kakav kontakt mnogo bitniji i da jednostavno poštujemo tuđe zdravlje koliko i naše.
U kojoj meri epidemija ubrzava ili usporava odlazak mladih iz Srbije?
Konkretno u mom okruženju mislim da je dovelo do usporavanja, zato što kada dođete do toga da ne možete često vidjeti svoje roditelje, porodicu i tako dalje, mislim da se malo, kako da kažem, dođe do promjene mišljenja, razmišljanja u tom pravcu odlaska, zato što onda shvatimo koliko i u ovoj situaciji kad smo jako blizu i kada smo tu ne možemo da vidimo nekoga, i da nekako to vrijeme prolazi, brinemo za tuđe zdravlje, brinemo šta će da se desi, da li ćete nekoga vidjeti sljedeće godine, što je jako kritično. Ali sa druge strane ima onih koji se pripremaju na odlazak, jednostavno koriste ovo vrijeme, kupuju ovo vrijeme da možda sebe usavrše u nekim pravcima ili nešto slično. A ono što mene na neki način najviše boli kada govorim o institucijama i uopšte o vlasti jeste da kada se posmatra ceo ovaj tok od marta, mislim da su mladi izgubili poverenje ne samo u vlast kao takvu, već u krizni štab, u lekare, u svaku moguću informaciju, samo zato što upravo su gledani kao trošak i u njihovo obrazovanje nije uvedeno ta, da kažemo, politička pismenost, medijska pismenost. Jednostavno, jako su izgubljeni, ne znaju kome da veruju. Znaju da je lekar uvek bio ta osoba koja odete, obratite se i dobijete informaciju. Vi dobijete na televizoru Nestorovića, pa dobijete Kona, pa dobijete Tiodorovića. Vi ne znate kome više da verujete, ne znate gde da se obratite. Čitate razne komentare na internetu, pijete ko zna kakve vitamine i ne možete, na primjer, ni da dođete do svog lekara. I naravno da se osjećate bezvoljno, da se tu javljaju placebo efekti i tako dalje i tako dalje. I onda kad neko sagleda sa te strane sve to, zašto neko ne bi otišao iz ove zemlje. Ali sa druge strane, kao što sam i pomenula, to mentalno zdravlje, uopšte ta promjena percepcije života dovodi do toga da se možda samo zauzmemo za sebe, da pazimo na ljude oko sebe i da gradimo nas. Sad, da li će to biti u Srbiji ili ne, to je druga stvar, ali vidjet ćemo nakon pandemije, ko zna. Neko čak i uspio tokom pandemije da ode, na primjer, studenti na Erasmus ili neko slično, putovanje, tako da ljudi nailaze na načine i trude se, ali je naravno ovo vreme kada stvarno treba preispitati sebe i treba naći taj neki svoj put.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi kao posebna društvena grupa duboko su pogođeni tokom pandemije. Prema Departmanu za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija, mladi ljudi mogu imati ključnu ulogu kako u upravljanje krizom, tako i u oporavku nakon krize. Ali šta se dešava u trenutku krize? Međuagencijska mreža za razvoj mladih te međunarodne organizacije, odnosno Ujedinjenih nacija, sugeriše da mladi već sada doprinose podizanju svesti o pandemiji i jačanju veza. I ta organizacija ističe da je od presudne važnosti prepoznati i kakve utice pandemija ima na mlade ljude i njihova prava, kao što su pravo na zdravlje, sigurnost, zaposlenje, obrazovanje, učešće, inkluziju, mir i sigurnost. Krovna organizacija Mladih Srbije je posvetio jedno istraživanje pitanjima pandemije COVID-19 i time ukazao na značaj ispitivanja i istraživanja posljedica pandemije na mlade. Istraživanje se bavilo uticajem COVID-a na mlade tokom vanrednog stanja u Srbiji, koje je trajalo, kao što smo rekli, od marta do kraja maja, ali i uticajem epidemije nakon tog perioda sve do septembra. Više od 1000 mladih ljudi je anketirano, objašnjava programska saradnica KOMS-a Anja Jokić u razgovoru za naš podcast.
I negde kao najbitniji zaključak bi istaklo prvo da to zaista mladi jesu strahovali prvo za drugi, to je možda nešto što uglavnom je nepopularno mišljenje, odnosno ne predstavlja stvarnu sliku, a to da mladi zapravo brinu za svoje bližnje, za svoje najbliže prijatelje, porodicu i tako dalje, prije nego za sebe, i to negde nama je statistika je i pokazala, dakle da su oni u tom smislu osjećali veću zabrinutost, također da su oni bili zabrinuti za svoje pravo na rad, za svoje pravo na obrazovanje, obzirom da i tržište rada i obrazovanje dosta su bili izmenjeni u toku pandemije. Tako da možda neki sad također da osim što su brinuli za druge, oni su veoma pridržavali mera, negde to nije bilo u skladu sa onim kako su mladi bili predstavljeni u medijima kao najneodgovornija grupa građana i građanki, gde je naša statistika pokazala da se oni zapravo jesu pridržavali i mera fizičkog distanciranja i mera zabrane okupljanja i tako dalje.
Kada govorimo o onom segmentu koji se odnosi na obrazovanje, videli smo da posebno su oni bili ugroženi koji su u manjim sredinama. Šta je ono što vi vidite u tim podacima? Koje su vaše preporuke? Šta možemo učiniti s obzirom na to da će ovaj period očigledno da se prolongira i najverovatnije će i naredna godina mahom biti u znaku online nastave ili online aktivnosti?
Pa onako vidimo nešto što može biti problematično. Prvo zato što pravo na obrazovanje imaju svi mladi. Kažem mladi zato što uglavnom se kategorija koja potpada pod mlade obrazuje, posebno kada je reč o srednjoškolskom i donekle osnovnom obrazovanju, isto tako i visokom fakultetskom. Ali da, može biti problematično zato što to neko obrazovanje koje je obavezno, ne mogu da dobiju svi mladi ljudi, posebno oni koji dolaze iz nekih manjih sredina, kao što si napomenuo, i može se pretpostaviti da su to i neke najugroženije kategorije mladih. Dakle, verujemo da i u gradovima postoje mladi ljudi koji prosto nemaju uslove da prate online nastavu, bilo prostora u kojem mogu da prate, bilo sredstava kao što su laptopovi, računari, telefoni itd. i dobra i stabilna internet konekcija, koja je prosto preduslov. Možda su zapravo ti dani koji su oni provodili u učionicama ili gde već bili jedini, gde su, odnosno vrijeme je bilo jedino koje su oni mogli da posvete svom obrazovanju. Tako da se postavlja pitanje ne samo kakvo je obrazovanje za sve, već kakvo je obrazovanje za neke najugroženije mlade. Veliki broj mladih je smatrao da prosto to neko njihovo online obrazovanje, odnosno ono koje su obrazovanje koje su oni mogli da dobiju online putem, nije dovoljno kvalitetno i nije dovoljno dobro za njihov lični napredak i njihov razvoj, prosto da ne ispunjava te neke njihove kriterijume. I zapravo bio zanimljiv podatak da su mladi muškarci više smatrali da ovakvo obrazovanje nije adekvatno nego mlade žene. Ono što mislim, zašto bih ja, šta bih ja pomenula da je, možda razlog tome, jeste prosto i kakva je bila spremnost. Svi smo, za sve ovo bilo novo, čak i za nas koji radimo u civilnom sektoru, i nama je trebalo vreme da se adaptiramo, verujemo tako isto institucijama, verujemo i profesorima i profesorkama, nastavnicima i nastavnicama. I sad se postavlja pitanje koliko su zapravo i ustanove, a i obrazovni kadar imali resursa da odgovore na ovakvu situaciju. Dakle, da li su prosto znali šta je to Zoom, na koji način se koriste, da li su imali plaćene premium, jer zapravo znam iz dosta primjera, recimo posebno sa studentima i studentkinjama u razgovoru, jeste da recimo ograničenje 50 ljudi, da, a recimo to predavanje bi trebalo da sluša 150 ljudi, i onda se maltene bore ko će prije da uđe na link i da prisustvuje obrazovanju, što je problematično obzirom da veliki broj njih zapravo i plaća za svoje obrazovanje. Dakle, neki jesu o trošku države, odnosno o budžetu su, ali veliki broj njih zapravo mora da plaća za obrazovanje, pitanje da li će uopšte dobiti pristup. Takođe, da li su profesori i profesorke i nastavnici uopšte upućeni na koji način, koje to sve online alati postoje. Dakle, opet kažem, čak i nama u civilnom sektoru je trebao neki period da se priviknemo, da naviknemo šta to može da zameni tablu, svesku ili bilo šta slično, i da li uopšte to može da bude i približno onako obrazovanje kakvo bi svi mladi dobijali uživo.
Nešto više od 40% mladih smatra da je imalo manje prihoda tokom vanrednog stanja. Uz to ide i pad produktivnosti generalno kod mladih. Kako vi gledate iz KOMS-a na ove podatke? U kojoj meri je ovaj pad, odnosno procenat, govori o položaju mladih generalno i o toj sigurnosnoj socijalnoj mreži koja u nekim državama stoji da bi upravo u ovakvim situacijama pomogla mladima? Da li mladi u ovom momentu imaju na raspolaganju podršku i sredstva i programske fondove koji mogu da pomognu da prosto prežive ovaj period?
Nažalost, nisam baš sigurna koliko bih mogla da dam potvrdan odgovor na ovo, i negde, osim što smo mapirali ove određene podatke, mi smo i davali preporuke, odnosno davali su stručnjaci i stručnjakinje iz različitih oblasti, ali to je negde i jeste zapravo preporuka. Dakle, pitanje je kakvi su ugovori, koji se, da li uopšte mladi koji rade imaju ugovore, da li rade na sivo, da li rade na crno tržište, oni koji imaju ugovore, koliko su oni obavezujući za poslodavcu, ostalom i za njih, ali prosto koliko njima sigurnosti pravne daju. Tako da onda pitanje uopšte u kakvim uslovima mladi rade koje rade. Takođe, negde da podvučem, da je prosto bitno da su sve mere koje se donose, bilo finansijske, bilo privredne, neophodno da se uključe perspektiva mladih. Dakle, ovo nije jedino istraživanje koje mi radimo, imamo i alternativni izveštaj o položaju potrebama mladih koje objavljamo svake godine, i negde je cilj da ono služi donosiocima i donosilkinjama odluka kada donose ove mere, i da znaju šta su to konkretne potrebe mladih i u kakvim oni uslovima rade ili šta smatraju da je potrebno poboljšati. Isto tako, osim kroz ove kvalitativne i kvantitativne podatke, oni se mogu uključiti kroz određena radna tela, dakle, bilo da su pripadnici i pripadnice nevladinog sektora, mogu se uključiti kroz različite upitnike, recimo KOMS jeste tako uključivo mlade kada se donosio akcioni plan, i jako veliki broj mladih je uspeo zapravo na ovaj način da uključi, tako da prosto je potrebno uzeti perspektivu mladih i mapirati je prosto u kakvim uslovima oni rade i funkcionišu, kako bi ti uslovi trebalo se poboljšaju. Mislim da negde pandemija je naglasila u svakom aspektu one najzarađalije zupčanike, da tako kažem, i prosto je pokazala gde mi to svi zajedno treba da radimo. Dakle, mi kao civilni sektor, mi nismo, ali institucije takođe, dakle, takođe da je neophodno da ne samo da sarađujemo, da sarađuju civilni sektor, da uključuje mlade, isto tako da sarađujemo sa institucijama, već institucije međusobno. Dakle, resorno ministarstvo jeste Ministarstvo omladine i sporta, ali isto tako je neophodno da se uključe Ministarstvo rada, ajde skraćeno tako da ga nazovem, Ministarstvo financija, privrede, obrazovanja, kako bi zapravo mladi bili zaštićeni na svakom koraku. Zašto sam uključila ovde i Ministarstvo ministarstva obrazovanja, možda sam otišla sada preširoko, ali prosto pitanje je, dakle, neki mladi će sada završiti srednje škole i izaći će na tržište rada, neki će se još obrazovati kroz fakultet, master i tako dalje, pa tek onda izaći na tržište rada, ali pitanje je koliko ovakvo obrazovanje, koje, odnosno obrazovanje koje oni mogu da dobiju, na koji način će oni moći da zadovolje, odnosno zadovoljava potrebe tržišta rada i pogotovo ovakvim izmenjenim uslovima, jer su izmenjene i jedno i drugo. Naravno, obrazovanje ne treba samo da zadovoljava potrebe tržišta rada, već i da pruži prosto znanje i da ohrabri mlade i prosto da ih obuči, da oni budu aktivni građani i građanke, ali prosto naravno jeste bitno dosta za njihovu nezavisnost. Da se vratim zapravo na svoje pitanje, jeste, vrlo nam je bitno da se očuva finansijska nezavisnost mladih, jer čini se da oni i negde zašto je toliko i veliki ovaj broj godina u koje spada kategorija mladih, jeste zbog te nezavisnosti, jako je teško stiču, i onda je veoma bitno da u ovakvim uslovima se očuva njihova nezavisnost, a ne da budu mladi prva kategorija građana koji će izgubiti finansijsku nezavisnost ili koji će izgubiti poslove, jer prosto nemaju ugovore koji ih uopšte štite ili koji ih dovoljno štite.
Imate jedan interesantan, a da ne kažem zabrinjavajući podatak isto u tom istraživanju, to se odnosi na nasilje tokom vanrednog stanja. Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koja vrsta nasilja je najprisutnija?
Najprisutnija je bilo nasilje online, i prosto tu je negde uslovi u kojima je postala fizička izolovanost, tako da je prosto i donekle i logično, i svakako jeste, uvijek je teško govoriti o nekim zabrinjavajućim podacima da se ne kaže da su interesantni, jer prosto takvi podaci uvijek najčešće iskreću pažnju ljudi, onda kako predstaviti to, ali svakako da, bilo je na prvenstveno online nasilje, i to nije nešto što je novo, jer smo i mi u prethodnim istraživanjima pokazali da mladi dosta su izloženi posebno online nasilje, ali svakako jeste došlo do porasta. Čini mi se da je statistika recimo u alternativnom oko 38%, da je ovdje oko 50-56%, i prosto, a razlika je u nekoliko mjeseci samo u popunjavanju, dakle nije isto, nisu isti mladi ljudi popunjavali, ali vidi se ta razlika. Također dosta njih koje preživljavalo nasilje su prvenstveno preživljavali da li fizičko, da li psihičko, jesu od strane svojih roditelja, odnosno najčešće od svojih ukućana, pa i to onako je bilo problematično, posebno u uslovima karantina i vanrednog stanja, dakle onda su mladi zatočeni sa svojim nasilnicima. Nije veliki broj mladih koji se izjasnio da je preživio nasilje, ali svakako nije zanemarljivo, i negde ono je uvek prisutno i prosto trebamo posvetiti pažnju i pružiti pomoć mladima u ovakvim situacijama.
Ako posmatramo sve ove podatke suštini zajedno u širem kontekstu i rast nasilja, neki način loš uticaj same izolacije na njih, i dodamo još jedan podatak koji se nalazi u tom istraživanju, to je da 25% ispitanika niti jednog trenutka nije osjetilo optimizam u pogledu budućnosti. Ako posmatramo ove podatke i dodajemo onaj već, da kažem tako, poznati trend odnosa mladih prema zajednici široj, govorimo o odlasku mladih, da li ste tu zabeležili eventualno rast ili neke promjene u odnosu na prethodni period?
Mladi žele da, deo mladih želi da ode iz države, dakle on nije toliko veliki, negde oko četvrtina mladih želi da ode iz države, isto tako četvrtina ne želi da ode, međutim oko onaj ostali deo zapravo smatra da trenutno ne žele, ali o tome aktivno razmišljaju. Ono što je još specifično jeste da najveći broj mladih zapravo smatra da sada zbog pandemije i svih uslova koje se daje, da li bilo gubitak posla, da li reakcija države, da li prosto to što su se mladi osjećali ugroženo, zbog toga mladi žele još više da odu. Dakle, svi oni koji, da će se sada doći do porasta broja mladih koji žele da idu, i isto oko 40% mladih zapravo sada zbog pandemije želi više da ode iz države. Tako da negde jeste uticala cijela situacija, opet kažem, može biti to što su mladi smatrali da su im poslovi ugroženi, da li zbog toga što nisu bili zadovoljni obrazovanjem, da li što su smatrali da su reakcije neadekvatne. Dakle, prosto može da postoji više faktora, ali svakako da jeste uticala pandemija na to da mladi žele više da odu iz države ili barem da aktivnije o tome razmišljaju usled pandemije.
A šta je po vama ključno rešenje? Da li postoji nešto što bi značajno moglo da smanji tu želju kod mladih da odu? Jer to je pre svega, osim toga što gubimo, ajde kažem tako, u demografskom smislu, vaše istraživanje je ukazalo i na to da to i višemilionska šteta po samoj zajednici i u ekonomskom smislu.
Šta je potrebno jeste da više sektora sarađuje. Dakle, ovo jako sad prosto zvuči, ali ne postoji jedan univerzalan odgovor zašto mladi odlaze. I sada potrebno je da imamo bolje radna mesta za mlade, bolje uslove rada za mlade, potrebno da za njih imamo bolje obrazovanje, potrebno da oni budu više uključeni u procese donošenja odluka koji se njih tiču. Prosto sve te stvari utiču na to da je kvalitet njihovog života bolji. I najčešće ono što prethodna neka istraživanja su nam pokazala da mladi najčešće idu zato što žele bolji kvalitet života. Tako da ukoliko bi svaka od ovih oblasti uključila mlade i stavila veći fokus na njih, zapravo bi uticalo značajno na kvalitet njihovog života i želju da oni, mislim, nadamo se, žele da ostanu ovde. Tako da, eto, to se kroz sve naše nedonekle i programe i istraživanja provlače da je prosto nužna ta međusektorska saradnja, jer nas onako dobili smo pitanje, a zašto vi se vi trudite da sarađujete s institucijama? Pa zato što sve što nevladin sektor, odnosno sektor civilnog društva organizuje je najčešće programskog tipa, odnosno projektnog, ne programskog, to je ono što gde je caka. I prosto potrebno je da ovi programi i sve mere koje su usmerene na mlade budu dugoročnije. Dakle, mi smo u mogućnosti da određene, da li nekoliko meseci, koja sreća nekoliko možda godina posveti određenom programu, ali prosto je potrebno da ove mere budu dugoročnije i da prosto postoji ta, kako mi zovemo, sistemska briga o mladima. Tako da iz tog razloga je neophodno da postoji veća umreženost kako samih institucija, tako i institucija sa civilnim sektorom.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kao što ste čuli, sa jedne strane javna percepcija u Srbiji je takva da mlade optužuje za neodgovornost u vremenima krize, a istovremeno spomenuto istraživanje govori o tome da velika većina mladih se pridržava propisa i ponaša se odgovorno. Kakvu ulogu imaju mediji u stvaranju iskrivljene slike o mladima i koji su dugoročni efekti takvog odnosa prema toj kategoriji društva, pitali smo od docentkinje na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljane Milinko.
A sem osnovne uloge koju mediji imaju, a to je informisanje, mediji imaju i ključnu ulogu i u kreiranju određene slike određenih grupa, pa samim tim i u prenošenju stereotipa i predrasuda. Takva je situacija i u vezi sa mladima. Mladi su medijski marginalizovani, mladi nisu tema, sem nekih specijalizovanih medija čija ciljna grupa jesu mladi. Mladi postanu tema tek kad postignu neki vanredni uspeh. Tada se mediji bave mladima. S druge strane, znači sve ono što jesu brige, problemi mladih, njihovo mišljenje, to medijima nije važno. A opet, stvorila se slika o mladima i ona je dominantna, nažalost, jeste da su apatični, da su nezainteresovani, da su lenji, da su samodovoljni i tako dalje, a u stvari mladi su samo ogledalo društva. I uspostavljenog sistema vrednosti u jednom društvu i u stvari oni su rezultat načina na koji se društvo uopšte bavi mladima. Jako je važno u medijima izbjegavati generalizacije, svaki mlad čovek, svaka mlada žena je ličnost za sebe.
Koji su efekti konstantne stereotipizacije u negativnom kontekstu?
Najgora i najteža posljedica je upravo to da deo mladih, znate, kad vi nekog non stop prozivate i napadate, onda taj neko i počne da prihvata, pa kaže pa možda i ja nisam baš onaka kakav bih želeo da bude, možda se zaista i ponašam tako. I to je u stvari, posljedice mogu biti dugoročne po mom nekom ličnom mišljenju, zato što se mladi i dalje guraju i negde stavljaju po strani, da, vi niste dobri, zatvorit ćemo vas, ćutite i sedite. Na taj način plašim se da se zaista za neki dugoročni period urušava i potreba mladih da iznesu svoje mišljenje, da kritikuju, da imaju svoj stav, jer stalno se ćuškaju po glavi, vi ste ovako i nema šta sad da pričate. Znači, ne slušamo dovoljno mlade.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako je pandemija uticala na mlade u Srbiji. Govorili smo i o tome kako prevazići izazove nakon ove zdravstvene i društvene krize, a posebno su se bavili ulogom medija u tom procesu. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i do sljedećeg slušanja.